Në Maltë e Zisë, sot mbahen zgjedhjet presidenciale, ku mbi gjysë milioni qytetarë me të drejtë vote mund të përcaktohen midis dy kandidatëve presidentit aktual, Filip Vujanović, nga radhat e Partisë Demokratike Socialiste në pushtet, dhe liderit të opozitës së bashkuar rreth Frontit Demokratik, Miodrag Lekić. Vendvotimet janë hapur në orën 7 dhe mbyllen në orën 20. Sipas të dhënave të komisioneve vendore, procesi zgjedhor po shfrytëhet i qetë dhe pa ndonjë parregullsi. Ndërkohë që në vendvotimet me shumicë shqiptare, dalja votuesve është e ulët.
Procesi si zakonisht në këtë vendvotim gjithmonë ka viju dhe me sukses, edhe vjen si duhet, por dalja është e theksoj prap shumë e dobët.
Këto janë zgjedhjet e gjashta presidenciale në Maltëzin nga vendosja e pluralizmit dhe të dytat nga shpallja e pavarësisë së vendit në vitin 2006. Në fushatën parazgjedhore, Filip Vujanović ka premtuar se do të përmirësoj demokracinë në Malit të Zi, i cili synon antarësimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Vujanović beson se atë do të mbështesin dhe partite pakicave në Malit të Zi, të cilet a i cilëson si qytetarë që i kontribuan pavarësisë Malit të Zi. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Alisa Alej.